Vi skal nu høre en optagelse fra den færøpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik herunder tvangshjemsendelsen af 282 irakere, som blev afholdt torsdag den 18. juni 2009 og arrangeret af for den stændige Danmark og bedstefædre for asyl. Karen Vad fra bedstefædrene var konferencier og giver først ordet kort til initiativtageren Jørgen Bakke. Hanne Geisler fra bedsteforældre for asyl introducerer Helbin, en 14-årig pige, der opholdt sig i Danmark, siden hun var 4. Hun fortæller, hvordan hun og hendes familie er udvisningstruede irakere. Fra Pudet læser skuespilleren Karen Lise Mønster en beretning, som en irakisk kvinde har givet om sin families rejsler i det danske flygtningssystem. Dernæst taler forfatteren Carsten Jensen. Endelig hører vi os op en af irakerne fra Brorsonskirken, inden de 6.000 deltagere gik i optog til Rådhuspladsen, hvor anden del af demonstrationen for de udvisningstruede irakere skulle finde sted, med blandt andet tale af Svend Auken, og det følger i næste indslag fra Rådhuspladsen.
Det er Jørgen Bakke for et anstændigt Danmark, som i januar måned startede en demonstration, som vi tilsluttede os, og det blev også en stor succes, og nu er vi gået sammen om demonstrationen. Det er bedsteforældre for asyl, jeg hedder Karen Vad, og bedsteforældre for asyl, de står hver søndag foran Sandholm, Avnstrup og Kongelunden, og det gør vi søndag kl. 14, og det gør vi på andet år. Vi troede, vi skulle stå en måned, to måneder. Jeg bliver helt rørt. Vi troede, vi skulle stå en måned, to måneder. Vi stod til jul, vi stod til påske, sommer og en gang til. Vi står på andet år, og hver gang tror vi, det bliver bedre, og det bliver værre og værre. Vi står der, fordi vi er gamle. Vi har set et liv, vi har oplevet nogle krige. Vi synes, det er frygteligt, det der sker i Danmark. Vi er ved at skamme os over, hvad der sker i Danmark. Vi vil have et anstændigt Danmark. Vi er skuffede over det. Vi vil have et land, hvor vi kan se en ordentlig asylpolitik, og hvor ikke... Og hvor der ikke bliver trampet på menneskerettigheder, hvor der ikke bliver overhørt FN's højkommissariat, flygtningehøjkommissariats regler. Kort sagt, det er flovt i øjeblikket at være dansker. Derfor har vi startet den her demonstration, og jeg giver ordet videre til Jørgen Bakke, men lige vil jeg sige, at vi har besøg af forskellige asylansøgere, og vi har her på pladsen også Karen Lise Mønster, der læser op, og Carsten Jensen, som er ville holde tale, og repræsentant for Kirkeasyl, og så går vi videre til Rådhuspladsen. Nu starter vi.
Hvor er det herligt at se så mange mennesker her. Og jeg tror, det bliver spændende at se, når vi tænder de røde lamper. Det der stopsignal, som de røde lamper skal symbolisere. Vi skal have stoppet den flygtningepolitik. Den 10. januar brugte jeg et eksempel, jeg havde fra Politikken, om en ung irakisk pige, der hedder Ali. Og der sagde jeg følgende, at efter 8 år, hvor hun havde gået på 5 forskellige asylskoler, og boede på asylcentre og alt i landet, får hun og familien endelig lov til at bo et hus i Jelling, og Aline og hendes søstre får tilladelse til at gå i dansk folkeskole, så Aline næste år kan læse videre. Men drømmen varede kun et par måneder. Den 31. oktober modtog hendes familie et brev fra Udlændingsstyrelsen, at nu skulle de tilbage til Nordirak. Aline er i dag placeret på en efterskole, som er så spændende. Hun havde sagt, hun ville komme, men det bliver altså hendes søster, der kommer. Undskyld, jeg troede, det havde jeg fået vidt. Hun er her, så... Hey. Aline og hendes familie er så heldige, at nogle bedsteforældre for asyl er blevet gode venner med Aline og hendes familie. Og nu kommer, jeg vil sige plejemor, eller hvad vi nu skal kalde dig for, Hanne Geis. Værsgo, Hanne.
familien i Jelling længe, og vi holder meget af dem alle sammen. Erlin er her alligevel. Hun kunne ikke holde sig væk, selvom det altså er lille søsteren, der skal have ordet i dag. Og jeg synes, det er meget modigt af Helbin, som hun hedder, lille søsteren, at hun tør tale til så mange mennesker. Men det gør hun, når hun kommer nu. Helbin. Først og fremmest vil jeg sige tak til alle jer, som står her i dag og har stillet os hele vejen indtil nu. Jeg hedder Helbin og er 14 år gammel. Jeg bor i Jelling. Jeg har tre søskende, en på 16 og 12 og 10. Jeg håber virkelig på, at det her kommer til at hjælpe os alle sammen, fordi vi forstår alle sammen hinanden. Dem, som har boet her i lang tid, og dem, som har boet her i nogle måneder. Mange folk tror faktisk, at det her er nemt at være asylansøger, men så nemt er det slet ikke. Altså for mig, bare at tænke på asyl er nok, fordi jeg har oplevet så mange ting, som en helt normal dansk pige på 14 år ikke kunne forestille sig. Fordi det har været så hårdt i alle disse år. Flytte fra det ene til det andet asylcenter, som vi var, som om vi var nogle dukker, der kunne flyttes hele tiden. Jeg synes ikke, det er okay at behandle folk sådan, som de har behandlet mig og min familie på, og mange andre irakiske asylansøgere. I alle disse år være bange og ikke lave andet end at sidde derhjemme og se på nyhederne, fordi man er bange for, at politiet lige pludselig kommer og henter en. Vi er her på grund af min far, fordi det er farligt for ham at vende tilbage til Irak, og det gælder de fleste irakere også. Hvis det ikke har været derfor, var vi taget tilbage til Irak for længe, for det har været rigtig hårdt for os her i Danmark. Men hvis jeg bliver sendt tilbage til Irak, så vil det føles som om et fremmed land for mig, fordi jeg er opvokset her i Danmark og føler nu, at Danmark er også mit land. Vi har ikke noget at vende tilbage til. Ingen familie, ingen hus, ingenting. Hvordan skal vi flytte til Irak? Givet livet var så nemt, så ville alt være godt og intet ondt, og alle bare kunne enes om alt. Tak fordi I alle kom.
For Helbins fars sag. Men flygtningenævnet arbejder jo langsomt. De har først tid til at kigge på sagen i juli, og der kan det jo meget vel være for sent. Der er nyt i sagen. Det skal der jo være, for en sag kan blive genoptaget. I Helbins fars sag er der tale om tortur og fængsling og besked om aldrig at vise sig i Irak igen. En gang sagde Helbins far til os, der gik et par år, før jeg fandt ud af, at i Danmark behøver man ikke være bange for politiet. Det er en meget almindelig grund til, at irakerne og sikkert andre flygtninge ikke tør fortælle hele sandheden. Og det fører meget ofte til, at de senere bliver anklaget for utroværdighed. Og dermed falder sagen, og de bliver afvist. Sådan gik det også i Helbins fars tilfælde. Men den historie, som Helbins far har at fortælle, og som han først har fortalt os her i vinter, den er så rystende, og den er så farlig, at han hverken kunne eller turde fortælle den. Og det tror jeg også gælder mange af irakerne. Vi ved i hvert fald, at to af de andre børnefamilier også har søgt om at få genoptaget deres sag, og vi ved, det er meget med meget god grund. Det er andre årsager, men vi ved også, at der er mange af de enlige irakere, som har søgt om genoptagelse, og sikkert også med en udmærket grund. Helbins far kommer fra et land, hvor der ikke har været grund til at have tillid til myndighederne. Nu har han levet 10 år i Danmark. Et land, en retsstat, hvor man har haft god grund til at tro, at man en sag vil blive retfærdigt behandlet. Men jeg tror, at hvis han nu bliver sendt hjem, og hvis de andre irakere bliver sendt hjem, uden at deres sag har fået lov at blive prøvet endnu en gang, til trods for, at jurister har vurderet, at sagen burde genoptages, så tror jeg, at han og irakerne, og i hvert fald jeg, vil miste enhver tillid til de danske myndigheder. Tak.
for lejren. Og mange forskellige bedsteforældre har kontakt med familien. I sidste uge udkom der på Tiderne Skifter en bog, og hvad er mere nærliggende at kalde bogen Afvist? Den indeholder 20 historier, eller case stories, som man kalder det, om vores afviste asylansøgere i Danmark. Efter hvert kapitel er der faktuelle oplysninger, som relaterer til den sag, vi lige har læst. Den er meget let læsende, de faktuelle oplysninger, og den er en enorm opgivning. Og vi er meget glade for, der er nogen, der går rundt på bogen, så sige, der kan I jo se, der er nogen, der går rundt her på pladsen. Vi er utrolig glade for, at Karin-Lise Mønster har sagt ja til at læse en af
jeg skal fortælle en Andanas historie. Jeg kunne lige så godt være mor fra Iran eller et af de andre lande, vores asylansøger ikke er vendt tilbage til. Andana fortæller.
Du er bedsteforælder.
Vi havde et godt liv i Iran, både menneskeligt og økonomisk. Abdul, min mand, var bankfuldmægtig, og jeg selv arbejdede som souschef i salgsafdelingen i et privat firma. Vi blev tvunget til at forlade det hele for at redde vores familie, fordi Abdul blev truet på livet på grund af sine politiske aktiviteter for kurdernes frihedsrettigheder i Iran. De danske myndigheder betragter os som bekvemmelighedsflygtninge. Det har været meget belastende, ikke at blive anerkendt som mennesker, der har kæmpet for det, som de troede på. Mad og penge havde vi jo hele tiden i Iran. De første 3 år i Danmark har vi taget imod mad 3 gange om dagen, og hvis der ikke var nok, måtte vi bede mere. Vi oplevede os som tiggere, og det var ydmygende. Gradvist mister man troen på sig selv som en, der kan klare sig. Jeg er blevet psykisk syg af det, og vil aldrig kunne leve som før. Vores største smerte er at se vores børns liv blive ødelagt. I 8 år har jeg været nødt til at sige nej, og er der nej til mine børn, når de ønskede sig forskellige ting. Jeg har som mor ikke kunne opfylde deres behov, men måtte se på, at andre prøver at gøre det. Jeg kan bare kigge på, og det belaster mig frygteligt. Vi har efterhånden lært at sige, at vi ikke har tid, når børnene plager om ting på supermarkederne. En dag svarede Arsh, min søn, igen og sagde, det er nu, jeg har tid til at lege. Når jeg er 18, har jeg ikke lyst mere. Når vi hele tiden må sige nej, er vi selv med til at stemple vores børn som asylansøgere. De går begge i dansk skole, men det er svært, for eksempel når de ønsker sig smart tøj som de andre børn. Forleden bag Ars om lov til at tage et job som avisbud, så han selv kunne tjene sine lommepenge. Men igen måtte vi sige nej, med den begrundelse, at han, selvom vi er flyttet i egen bolig, stadig er asylansøger. Vi måtte sige til ham, vi har ikke opholdstilladelse og må ikke arbejde. Du har heller ikke opholdstilladelse, og du må heller ikke arbejde. Vi er en af de få familier, som har fået lov til at flytte uden for asylcentret. Vi er på den måde blevet en familie, der bor i et normalt hus, men lever et unormalt liv. Men det er trods alt godt for børnene at være væk fra Sandholm. De slipper for at se politibiler og betjente banker på folks døre for at sende dem hjem. Arses bedste ven gennem 5 år blev tvangsudsendt til Kosovo i 2006. Siden kunne han se på fjernsynet, hvor usselt og angstfyldt hans ven levede i hjemlandet i en tv-udsendelse. Børnene har gang på gang oplevet, at deres venner er blevet tvangsudsendt. Det gælder også vores yngste, Askan. En gang var der en lille børnehavekammerat, der stak af fra politiet, som netop havde anholdt forældrene til hjemsendelse. Man måtte lede over alt i hele lejren. De mange brud på venskaber har påvirket mine børns kontakt til andre mennesker. De har lært, at forhold er midlertidige, og de er blevet ustabile og restløse af det. Heldigvis går begge vores børn nu i almindelig skole, men sådan har det ikke været hele tiden. Ars har gået i flere af Dansk Røde Kors centerskoler, og da vi ankom til Sandholmlejren, måtte han i 9 måneder køre den lange vej til skolen i Avnstrup, hvor han lærte alt for lidt. Da jeg beklagede mig over, at der gik for meget tid med at klippe popstjerner ud af ugebladet, sagde læreren direkte til mig, at børnene havde ikke brug for at lære noget, da man ikke kunne vide, om de var her næste dag. Vores yngste søn Askan er født i Danmark. Det betyder, at han hverken har danske eller iranske identitetspapirer. Men begge vores børn er blevet danske. De taler og leger sammen på dansk, og tit beder de om også, at vi kunne forklare tingene på dansk. Det kan vi ikke, og det gør mig ondt. Selv har vi jo ikke måttet lære sprog. Om bare 4 år er Arsh 18, så får han sin egen asylsag og skal møde op til interview hos politiet og svare på, hvorfor han er søgt til Danmark. Han kan kun sige, at han kommer til som 5-årig, men det bliver meningsløst, når han skal forklare, hvorfor og hvordan han kom. Han kan jo knap huske noget fra den tid. At komme til Danmark som 5-årig er ikke en asylgrund i sig selv, og han vil få sin egen tvangsudvisningssag. Vi ligner en almindelig familie i et almindeligt hus. Børnene har fået en almindelig rytme, men alligevel lever jo vi et ualmindeligt liv. Vi må ikke arbejde og ikke tjene penge. Og vi skal stadig stille hos politiet 2 gange ugentligt, hvor vi bliver spurgt, om vi vil rejse hjem. Man presses hele tiden til at skrive under på hjemrejse, som om man var en person, der officielt ikke eksisterede. Og uroen og angsten er der hele tiden. Får vi lov til at blive boende uden for centret og værre? Hvornår risikerer vi, at politiet står uden for vores dør for at tvangshjemsende os? Det er meget svært at fortælle vores børn, at vi er ulovligt i Danmark. Jeg længes så inderligt efter med en opholdstilladelse i hånden at kunne sige til dem, at vi overholder landets love. Vi lever et midlertidigt liv, hvor vi prøver at lade være med at tænke på fremtiden. Men uden en fremtid er et menneske ikke menneske. Det har forfærdelige omkostninger at være flygtning. Ikke kun for en selv, men også for ens familie. Og jeg føler, at jeg har mistet glæden ved livet. Nu lever vi kun gennem vores børn. Samtidig tænker jeg, at hvis vi stadig var i Iran, og Abdul, min mand, var blevet henrettet, så skulle vi kun forholde os til det én gang. Her er det hver dag, at vi bliver slået ihjel. Men vi ved samtidig, at hvis vi kommer til Iran, vil vores børns liv blive ødelagt. Der er ingen vej tilbage. Tak, Mandane. Som det er fremgået af bogen, bor sammen med sin familie uden for Center Sandholm i et annex. Der er ikke mange, der kan komme til det, fordi der er meget, meget få annexer, så derfor bor de der, og det er heldigt for dem.
men de kan ikke leve et almindeligt liv, fordi, som det også er fremgået, uden rettigheder til at arbejde, uden at lære dansk, og også være i den evige angst om, hvad morgendagen bringer. 9 år har de nu stået på. Ja. Jeg vil godt lige, mens jeg husker det, for det fik jeg glemt, inden vi går til næste, og sige, at en af styrkerne ved bedsteforældreflokken, det er, at vi er tværpolitiske, vi er tværreligiøse, eller ingen religion, eller hvad I vil. Vi er kort sagt en gammel blandet flok. Godt. Så vil jeg gå til videre til en, som selvom han ikke er bedstefar, så er han meget, meget velkommen her, og det er forfatteren Carsten Jensen.
Jeg vil sige tak for invitationen til at tale her og udtrykke min glæde over, hvor mange mennesker der er. Jeg tror, der er et spørgsmål, alle danskere har stillet sig selv, da de som børn for første gang hørte H.C. Andersens skræmmende eventyr om den lille pige med svovlstikkerne. For skræmmende er det jo. En lille pige på nøgne fødder i sneen fryser ihjel på gaden, mens den varme kakkelovn bulrer i stuer, hvor en hel nation indtager julemiddagen. Lysene skinner på juletræet, og kniv og gaffel sættes i den fede gås. Det spørgsmål, vi har stillet os selv, er selvfølgelig, hvordan et samfund, der praktiserede en sådan hjerteløshed, overhovedet kunne kalde sig selv et samfund. Jeg tror, at alle politikere, der i de sidste 150 år har følt sig kaldet til at deltage i opbygningen af det danske samfund, bevidst eller ubevidst, har haft H.C. Andersens eventyr som målestok for fremskridtet. Jo længere vi bevægede os væk fra den frosne gade, hvor en lille pige kunne fryse ihjel for øjnene af alle, jo længere var vi nået i retning af anstændighed. Men nu er der igen, nu er det der igen, det syn, vi troede, vi for længst havde ladt bag os. Nu fryser hun igen til døde for øjnene af os, den lille pige med svovlstikkerne. Jo vist er der radiatorer på asylcentrene, og solen skinner også i Irak. Der er ingen af de 282 irakiske asylansøgere, som nu skal tvangshjemsendes, der kommer til at dø af dansk vinterkulde. Det er en anden slags kulde, der vil stoppe blodet i deres årer og klemme om deres hjerter, indtil de giver op. Det er den sjælelige kulde, der udgår fra os. De dør midt i en snedrive, der hedder Danmark. De kom fra et helvede. De kom fra et helvede, og vi inviterede dem ind i et nyt asylcentrene, hvor de har tilbragt en halvanden verdenskrigstid bag mure, hegn og ubarmhjertigt lukkede døre. Med alle tænkelige administrative regler er disse på en gang skrøbelige og modne mænd og modige mennesker, som fordi de undsagde en almægtig diktator, blevet forhindret i at finde et nyt voksested til erstatning for det, de har mistet. Læger og psykologer har til overflod dokumenteret den ødelæggende virkning, isolationen har fra et aktivt liv har på mennesker. Det er ikke sådan, at vi ikke ved det. Vi ved alt om det. I medierne kan vi i intime detaljer følge den daglige nedbrydning af vores afviste gæster. Rapporten fra asylcentrene er et lige så regelmæssigt fænomen som vejrmeldingen. Men denne gang er det ikke fra Jylland med omliggende øer, der rapporteres. Det er en vejrmelding fra helvede. En temperaturtagning på dem, der ligger frysende i barakkerne i den danske folkesjæl Sibirien. De altid uvelkomne flygtninge. Det frygtelige er, at i et land, hvor en hel omsorgsindustri står parat, hvis en dansker får den mindste rift på sjælen, vækker disse rapporter ikke vores medlidenhed eller slumrende omsorgsfølelse. De skaber end ikke uro i den nationale samvittighed. Det modsatte synes at ske. Vi forhærder os. Det er en udholdenhedsprøve Vi triumferende består ved synet af andres elendighed. Det er som om, vi glæder os over vores egen hårdhed og de signaler, den sender. Her skal I ikke komme, hvis I vil væk fra helvede, siger vi til alle verdens flygtninge. For her venter der blot en ny dansk version af helvede på verden. Da de irakiske flygtninge kom hertil for 7-8 år siden, var de på flugt fra en diktator, hvis regime også vi betragtede som livstruende for at være et anstændigt menneske. Men vi behandlede dem ikke som allierede. I et helt ubegribeligt paradoks meddelte vi dem i stedet, at vi var parate til at sende dem tilbage til det selvsamme styre, som vi anså for så umenneskeligt, at vi fandt det nødvendigt at invadere landet og ofre danske soldaters liv for at gøre det bedre. Så faldt diktatoren Saddam Hussein, og Irak gik takket være en enestående dilettantisk invasion i opløsning i et blodigt kaos. Nu hører vi, at der er fred og ingen fare, men det er den falske fred, der hersker i Irak. Våbnene er kun tavse der, hvor den ene religiøse milits har sejret endegyldigt over den anden, eller en skrøbelig våbenhvile hersker. Naboer lever kun i fred med hinanden, fordi de blodige etniske og religiøse udrensninger har nået deres mål, og alle, der var en afvigende tro, er blevet fordrevet. Kvinderne, der engang var blandt Mellemøstens bedst uddannede, er sendt i eksil bag sløret. Den irakiske regering får sine diktater fra de samme iranske ayatollaher, hvis prædikestole i disse dage vakler under et massivt folkeligt oprør. I Basra hersker taliban-lignende forhold, og i Sunni-trianglen midt i Irak regerer en svært bevæbnet milits af Saddam Hussein tilhængere uimodsagt. I Iraks nabolande lever 2 millioner flygtninge, ligesom deres landsmænd i Danmark nægter de at vende hjem. De ved noget, vi nægter at indse. De ved, at vores mission fejlede, og at Irak ikke længere findes. I stedet er der et Shia-land, et Sunni-land, et Kurdistan, og vender de 2 millioner og deres 282 landsmænd i Danmark hjem, vil de fleste af dem opdage, at der kun venter dem en ny flugt, eller den død, de så indtrængende beder os om ikke at sende dem hjem til. Irak findes ikke mere som en sammenhængende nation. De 2.282.000 flygtninge er ikke mere irakere. De er sunnier eller shiaer eller kurder, og den forskel afgør, om de får lov at leve eller dø. Det er den forgiftede gave, vi har givet dem, indpakket i løgnen om demokrati. Asylansøgerne er de sande vidner til vores tragiske nederlag. I deres bøn over ikke at blive returneret til det helvede, hvorpå der også står Made in Denmark, ligger dommen over vores selvbedrageriske mission på demokratiets vej. Flygtningene tror ikke på os, når vi fortæller dem, hvor stor succes vi havde i deres land, og det har de heller ingen grund til. Det er vidnerne imod os, vi nu deporterer fra retssalen. Her skal ikke fældes nogen dom. Jeg læser, at befolkningsflertal i Danmark står bag udvisningen, men jeg nægter at anerkende dette flertal. Ja! Jeg nægter at anerkende denne forråelse. Jeg ser en selvforagt i den. Det er som om vi danskere er begyndt at hade det bedste i os selv og vores egen historie. En gang stod vi sammen og hjalp med fare for vores eget liv de forfulgte jøder til Sverige. Jeg vil ikke opgive troen på, at ånden fra oktober 1943 ikke skulle leve i os endnu. Denne gang behøver vi ikke engang at bringe os selv i livsfare, hvis vi inviterer irakerne til at blive og omsider giver dem muligheden for et liv. Gør vi det ikke, vil vi for alvor have afsløret, hvor lille et land vi er blevet. Lille i generøsitet, i åbenhed, overskud, omsorg og ansvarsfølelse. Et land vælger selv, hvor stort det vil være. Jeg nægter at tro det. Så små er vi ikke i Danmark. Så lad i dag være et vendepunkt. Lad os bevise, at Danmark, uanset hvor få kvadratkilometer vi har til vores rådighed, stadig er et stort land. I disse år har vi meget at bede verdens flygtninge om tilgivelse for. Lad os begynde nu. Tak skal I have.
Indslag her på pladsen, inden vi skal ud og spacere, er vi så heldige, at vi har Hazar Yar fra Kirkeasyl. Det vil sige, lige komme fra Brorsundskirken for at være her i dag.
Hej alle sammen. Jeg hedder Hazar Jaff, og jeg bor inde i Brorsundskirke sammen med mange andre familier og børn og unge og gamle mand. Vi har boet i kirke inde i alt over en måned nu, og jeg fortæller jer om, hvordan vi er her i år. Og samtidig sender hilser fra kirken, fra alle dem, der bor i kirken nu. Børn og kvinder, unge og gamle. Det danske regering og Irak for en måned siden indgik en aftale om hjemsendelse af de alt 282 irakerne. Vel mange af os at søger vi i kirken. Det er vores sidste håb og sidste chance, hvor for alt bliver i liv. Stemningen i kirken er dårlig. Vi bor cirka 70 mennesker i kirken. Vi er meget bange. Vi kan ikke sove og ikke spise. Vi er hele tiden bange for, at regeringen sender politi ind i kirken. Dermed både den danske tradition og at kirken er et helligt sted, hvor alle kan søge fred. Vi er bange for, fordi vi ved ikke om fremtiden og hvad der sker i fremtiden. Dagen for dagen bliver folk meget syge og meget bange. Vores sidste chancen er alt for danske befolkning til at banke op og vores og støtter os med, hvad de kan. Irakerne og danske soldater har Irakerne og danske soldater har allerede betalt dyrt for krigen i Irak. Lad os ikke slippe flere uskyldige liv. Vores dag i kirkegården adventer vi finder nu om vores dag i pressen og mist i alt med at håbe vi får en bedre fremtid. Vi glemmer aldrig jeres støtte, om vi er i livet eller under jorden eller varmt. Tak for I er her.
Hvor længe har du været her?
Jeg har været i landet i 9 år.
Og du har ikke kunnet arbejde? Har du uddannelse?
Jeg har aldrig til dansk undervisning, men jeg har lært alligevel.
Så skal jeg lige spørge dig til sidst. Har du en uddannelse hjemme, hvor du kommer fra?
Jo, jeg var lidt folkeskolelærer.
Tak. Tak for det, du kom. Vi skal til at gå, og har du en ordskud?
Ja, det har jeg nemlig, fordi nu er det, vi skal til at tænde faklerne, hvis jeg skal finde knokken. Og så lidt kan man jo se, vi ved jo, det er helt symbolisk, det vi laver her, men det røde lys er stoplys, stop for den flygtningepolitik. Yes, og så gør vi ligesom sidste gang, at den der anstændighed, og som lige står derovre, den kommer Ole og Kirsten stille og roligt med herovre, fordi det bliver nemlig den det banner, der går forrest, og så går vi jo den lige vej over til Rådsbanen. Kom bare, Ole og Kirsten. Jeg er sikker på, at folk vil godt vige for sådan en flot stander.
Asyl til alle her og nu. Det er desværre hele dagen.
Vi hørte her første del af den tværpolitiske demonstration mod regeringens umenneskelige flygtningepolitik den 18. juni 2009, der foregik på Christiansborg Slotsplads uden for Folketinget. Og hvor vi hørte 14-årige irakiske Elbin, Karen Is Mønster, Carsten Jensen og Asab fra Borgsenskirken. I det næste indslag fra Rådhuspladsen gav vi blandt andet høre Svend Auken og Mimi Jacobsen samt Benny Andersen.